danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi. Efirdə də aparıcınız yenidə mənəm Səadət Akif qızı. Bir neçə həftəlik fasilədən sonra xoş gördük sizləri, əziz Azadlıq FM izləyiciləri. Və dərhal mövzumuzu elan edirəm. Biz bugün danışacağıq Facebookda gənclər daha çox hansı məsələlərdə toqquşur, nə də ortaq məxrəcə gələ bilir, nə də mövqeləri haçalanır. Virtual dünyanın rəngərəng düşüncələri, mövzumuz belədir və Azadlıq FM-də bu məsələni bizimlə müzakirə edəcək xanımlarımız var və Vüsalə Hüseynova Facebook fəalları, Vüsalə Hüseynli və Bəyim Həsəndir. Hər kəsə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizə qoşul, sən də öz fikirlərini bildir, nə də fikirləri hesab edirsən ki, bu fikirlərdə toquşma yaranır, hansı məsələlərdə razılaşırsan Facebookda müzakirələrdə iştirak edərkən, hansında həmrəy olursan, bu fikirləri, bu barədə fikirləri bizimlə bölüş və eyni zamanda biz bir məsələ barəsində danışacağıq bu müzakirəmizdən sonra. Facebook bir neçə mobil şirkətlə interneti hər kəs üçün əlçatan etmək istəyir. Necəsi barədə bizə informasiya texnologiyaları mütəxəssisi Cahid İsmailoğlu danışacaq. Mən telefon nömrələrimizi də xatırlatmaq istəyirəm. SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 dəyişməyib. Həmin ki, zəng eləmək üçün də 436-77-41 nömrəli telefonumuzdur. Açıqda hazırda. Elektron məktubu da efir@şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə aza göndərə bilərsiniz. Xatırladım ki, siz bizim verilişimizə Facebookda Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsində baxa bilərsiniz. Həm də öz hesabınızdan oradan öz fikirlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Verilişimiz həm də YouTube-da yayımlanır. Canlı olaraq web kamera vasitəsilə yəni həm dinləyə bilərsiniz, həm də görə bilərsiniz. Dərhal elə onu da deyim ki, verilişimizi izləyə bilməyənlər yaxud indi qulaq asıb hansı işi çıxıb verilişdən ayırmaq məcburiyyətində qalanlar qəm eləməyin. Arxivimiz var. Siz verilişimizi həm arxivdən dinləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunu, həm də Azadlıq Radiosunun Hörbitdə yayınlanan televiziya kanalında verilişimizin təkrarına baxa bilərsiniz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Necəsiz?
Sağ olun, yaxşı.
Şükür.
Facebookda vəziyyət necədir? Qarşıdurmalar var mı? Gənclər arasında xüsusilə.
Olur, yəni normaldır, çünki düşüncələr fərqlidir. Amma mən öz adımdan deyə bilərəm ki, yəni mən bilirsiniz ki, AXCP-nin üzvüyəm. Yəni daha çox siyasi fəaliyyətimə görə Facebookdan istifadə edirəm. Bu dəqiqə Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, bizim yazdığımız, bizim yəni müzakirə açdığımız mövzularda fikir ayrılıqları çox olmur. Çünki bu dəqiqə hamı etiraz eləyir. Yəni ən azından meydanda çox olmasa da internetdə hamı etiraz eləyir. Ona görə də məsəl üçün biz nədənsə yazanda mən çox 3 ildə artıq fəalam internetdə, amma çox az hallarda yəni öz yazdığım mövzularda qarşı durma yaratmışam.
Özünüz amma müzakirələrə girirsinizmi?
Həvəsim onda girirəm. Mən internetdə əslində çox yazmağı xoşlamıram kimdənsə yazışmağı, amma çalışıram, yəni yazım, cavab yazım, çünki düşüncələrimi yəni bildirməyi xoşlayıram.
Füsun xanım, sizin müşahidələrinizi bölüşək. Necədir? Ya təsir eləyibmi Facebookda, yoxsa qarşıdan gələn prezident seçkiləri əksinə fikir polemikanı gücləndirib?
Öncə təşəkkür edirəm, çox maraqlı bir mövzudur. Ancaq söhbət gənclərdən gedirsə, Səadət xanım, bilirsiniz ki, gənclik elə bir dinamik qüvvədir ki, onlar üçün nə yay, nə qış, nə seçki ərəfəsi, nə seçki ərəfəsindən sonra, yəni bu həmişə yeni ideya, novatorluq, təşəbbüskar olurlar. O ki, qaldı, mən burada xanımın fikri ilə desəm, yəni mən son zamanlar Facebookda elə ciddi qarşı durma hiss eləmirəm, nəyə görə? Çünki əgər siyasi fəaliyyəti nəzərə alsaq, bu məncə normaldır. Çünki rəqabət olmayan yerdə inkişaf olmaz və bu dünyanın hər yerində belədir ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, hər hansı bir partiyanın üzvü olan digərində rəqib kimi yanaşıb və onda müəyyən mənfi çalarlar axtaracaq da və sözünü deyəcəkdir və düşünürəm ki, bu da qarşı durma yox, daha çox fikir mübadiləsi və daha çox özünün fikirlərini əsaslandırmağa yönəlik bir ideyalardır, fikirlərdir. Ancaq ümumi gəldikdə Azərbaycan gəncliyinə, mən deyərdim ki, bugünəm sosial şəbəkələrin demək olar ki 90% aktivliyi gənclər göstərir.
Bəs hansı məsələlər kəskin fikir ayrılığı yaradır müşahidələrinizə görə?
Fikir ayrılığı dedikdə yenə deyirəm ki, məsəl üçün
Azərbaycan demokratiya sahəsində
Azərbaycan
iki mənsub ayrı-ayrı partiya mənsubunun öz partiyasını tərifləmək diskussiyasından getmir. Ülkənin problemlərin sahəsindən yanaşan hansı məsələ?
Necədir? Gəlin belə götürək. Azərbaycan birinci yanaşaq ki, Azərbaycan gəncliyinin ümumi yanaşdığı məsələlər hansıdır? Yəni hansındakı həmbəylik vardı bu məsələlərdə? Artıq o məsələləri biz deyəndən sonra
O sizin sonra soruşmaq istəyirəm. Siz həmrəyə birinci gəlməyə. Yox,
ondan sonra, yəni biz artıq hansında fikir ayrılığı olma məsələsinə gələ bilərik. Məsələn, mən bu gün sizə deyə bilərəm ki, demokratik bir dövlətdə inkişafın getməsi, islahatların getməsi, ölkəmizin bugünkü nəticələrdən daha uğurlu nəticələr qazanması hər bir gəncin arzusudur. Yəni, insan yaşayırsa və inkişaf edirsə, təbii ki, bu inkişafın nəticəsi olaraq inkişaf, yəni, islahat olmalıdır. İkinci bir məsələ. Məsəl üçün, korrupsiya ilə mübarizə, açıq hökumətin inkişaf, proqramın qəbulu filan, bu şəffaflıq, bunlar hamısı bütün gənclərin yəni, dəstəklədiyi fikirlərdir ki, Azərbaycanda bununla bağlı da yəni, eyni mövqə nümayiş olunur. Qarabağla bağlı, yəni, eyni mövqə nümayiş olunur. Azərbaycan dili, azərbaycançılıq ideyası ilə bağlı eyni mövqə nümayiş olunur. İndi gələyin hansı məsələlərdə?
Onda birinci bilərim xanımda, öz desin fikirlərini həmrəylik məsələsində əlavəniz var mı Füsalə xanımın? Ya razılaşmadığınız məqamlar var mı? Yox, ki, o məsələlərdə həmrəylik yoxdur.
Həmrəylik var. Məsəl üçün, nümunə də göstərə bilərəm ki, ilin əvvəlində, məsəl üçün, əskər ölümləri ilə bağlı Facebookda bir tədbir təşkil olundu ki, buna etiraz eləyək və orada həmrəylik çox aydın göründü. Yəni, heç bir partiyasına baxmayaraq, heç bir təşkilatın üzvlüyünə yəni, olub-olmamağına baxmayaraq, orada çox böyük bir həmrəylik oldu və yəni, siyasi fəallığın çox az olduğu bir ölkədə biz gördük ki, bir neçə gün ərzində minlərlə gənc meydana çıxdı və polislərlə vuruşdu. Yəni, burada artıq həmrəylik oldu.
Çünki məncə, birinci əsgər ölümlərinə yox aksiyasında polis heç bir müdaxilə etməmişdi.
Yox, birinci də etməmişdi, amma ikinci də etmişdi. Yəni, birinci də əslində etmişdi. Çoxlu həbs olunanlar olmuşdu. Yəni, bu da bir müdaxilədir. Yəni, ikinci də mən özüm də həbs olunmuşdum. Orada bizə su da vurmuşdular. Yəni, onu demək istəyirəm ki, burada həmrəylik oldu. Xanımlar razıyam, məsəl üçün, Qarabağ məsələsində həmişə həmrəylik olur. Digər, məsəl üçün, tutaq ki, indi seçki ərəfəsidir. Mən özüm də tez-tez yazıram seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı, məsəl üçün. Burada da mən heç vaxt görməmişəm. Kimsə girsin, yazsın ki, məsəl üçün, mən də dostum da çoxdur, mən izləyənlər də çoxdur. Yəni, bilirəm ki, çox adam görür də mən yazdıqlarımı. çox az bir, yəni hətta onda bir, yüzdə bir adam ola bilər, girsin desin, yazsın ki, belə yox, bizdə seçki saxtalaşdırılmır. Yəni bu şeylərdə hamı həm fikirdir.
Razısınızmı Vüsailə xanım?
Təbii ki, xeyr.
Bu məsələdə həmrəylik yoxdur.
Yəni bu məsələ, bu da Sadıq xanım siyasi keçələrə bağlanır. Başa düşdünüz? Yəni belə deyək də, müxalifətdən təbii ki, seçkini udmayan adam.
Yox, saxtalaşdırma.
Seçkini udmayan adam təbii ki, deyəcəkdir ki, seçki saxtalaşdırılıb. Sən gedirsən, tutalım ki, imtihan verməyə, düzdür? İmtihan verməyə də sən özün özünə demirsən ki, mən savadsız idim deyən, yaza bilmədim testi deyən, deyirsən çətin suallar salmışdılar ona görə. Yəni bu insan psixologiyasıdır və mən bunu normal qarşılayıram.
Yəni seçkini udmamaq söhbəti deyil də, bunu bu sübut da olunub ki, yəni seçki, yəni bizim də öz müşahidəçilərimiz gedir də seçkilərdə.
Bizim də müşahidəçilərimiz.
Başa düşürəm. Amma yəni bu sübut olunub ki, seçkilər saxtalaşdırılıb, yəni saxtalaşdırılır. Yəni hansı ölkədə 80%, 90%-dən kimsə prezident seçilir. Yəni bu normal bir demokratik ölkələrdə belə bir hal normal deyil. Yəni ən kiçik bir faktdır ki, seçki saxtalaşdırılır. Yəni daha bunun artıq nə olmalıdır? Yəni bir Misirdə var idi, 98%-lə, 90%-lə Mübarək seçilirdi, ondan əvvəlki seçilirdi və diktatura idi, o da devrildi.
Amma çox maraqlı idi ki, dünənlərin, bilmən medianı oxuyursunuz, yoxsa yox, Hüsnü Mübarəkə qarşı dövlətin sürdüyü ittihamı artıq geri çəkir prokuratura. Bilmən onu izləyibsiniz, yoxsa yox.
Biz Misir hadisələrini müzakirə
yox, xanım stat gətirdi, mən dedim ki, yəni artıq orada geri çəkiblər ondan bağlı ittihamı.
Mən bildiyim qədər ittiham o seçkidə 98% toplaması ilə bağlı deyildi.
Korrupsiya ilə bağlı idi, onu da geri çəkdilər, bəli.
Ola bilər ki, korrupsiyoner olmasın, amma seçkinin saxtalaşdırıldığı, yəni yenə deyirəm, heç bir demokratik ölkədə, yəni ola bilməz ki, bir insan 80-90% prezident.
Mən sizinlə razıyam, amma heç bir demokratik ölkədə də 20 dəfə seçkini uduzan lider partiyasından bərk-bərk yapışıb durmur. Tansu Çilləri misal gətirə bilərik, qadınlığı ilə uduzdu və partiyanın başından getdi ki, daha perspektivli bir insan gələ bilər.
Azərbaycanda 20 dəfə seçki keçirilməyib, yəni prezident.
Yəni ümumiyyətlə deyirəm də, mən misal üçün dedim sizə.
Yəni bu seçkilərdə müxalifətin qələbə qazandığı həmişə sübut olunub. 2003-də də, 2005-də də.
Hansı siz müxalifət deyəndə konkret olaraq öz liderinizmi nəzərə tutursunuz, yoxsa
yalnız öz liderimi yox, əlbəttə ki, 2003-də İsa Qəmbər seçilmişdi, 2000 yəni prezident seçilmişdi. 2005-də yəni
yaxşı, məsələn, seçilmiş liderim... sonra mane olan nə oldu? Şəcə bu qədər dünya hamısı bizə qoşuldu və saxtalaşdırdı.
Bəli.
Ola bilməz axı belə şey.
Dünya hamısı qoşulmasa da qoşulanlar oldu və saxtalaşdırıldı.
Məsələn, xanım, seçki saxtalaşdırdı fikirlərini yazanda, kimsə yazanda, orada bu fikrə əleyhinə sübutlar gətirmək fikriniz olurmu?
Sadıq xanım, mən ümumiyyətlə seçki... Yox, mən sizə bir dənə söz deyim. Seçki saxtalaşdırılma fikrində mən razı deyiləm. Nəyə görə razı deyiləm? Ona görə ki, özünüz bilirsiniz ki, hətta xanım qeyd etdi İsa Qəmbər. İsa Qəmbərin partiyasından keçən dəfə, məsəl üçün, neçə nəfər o parlamentdə təmsil olundu. O seçki ilə seçilmişdilər. Sumqayıtdan seçilən var idi, ondan sonra İmişli dairədən seçilən var idi. Əgər bu saxtalaşdırılmış seçki idisə də, saxtalar mandat idisə, niyə o parlamentdə iştirak edirdilər, Sadat xanım? Mandatlarına imtina edə bilərdilər, rahatsız.
Seçki saxtalaşdırmanın bağlı bir, yəni, yaxşı, mən ola bilər, mən səhv deyirəm, yəni bunu razılaşaq sizlə. Yəni mən səhv desəm belə, yəni Elşad Abdullayevin keçən il göndərdiyi videoları, yəni onları da
qurama deyil, mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sadət xanım, yəni sualım ki,
verilən pullar da hamısı açıq-aşkar idi. Yəni hətta
mən biləsov videoda, videoda pulun sayılma məsələsini göstərməmişdilər.
Pul hamısı, yəni pulu necə açıblar, çamadanı necə açıblar.
Göstəriblər, mən görməmişəm Sadət xanım.
Yox, mən demirəm, göstərir.
Yəni
danışılıb burada, yəni burada kino çəkməyiblər ki, gizli kamera olub da. Bu montaj da deyil ki. Yəni İlham Əliyevin özünün öz siyahısını olduğunu, Mehriban Əliyevanın öz siyahısı olduğu, bunlar hamısı yəni faktdır, hamısı faktdır. Yəni
bu sabotaj da ola bilər.
Necə sabotaj ola bilər?
Mən bu günlərin bir üzr istəyirəm. Mən bu günləri oça bilərəm Sadət xanımla burada. Deyə bilərəm ki, xəbərin yoxdur. Mən getmişdim Amerikaya, Obama ilə bunu görüşdüm. Orada plan şey elədim. Oradan da peşman şey elədim. Sadət xanım da çəkir bunu və sonra onu YouTube-a buraxır. O demək deyil ki, mən getdim elə Obama ilə görüşdüm, bu məsələni həll elədim.
Bu millət vəkilidir.
Millət vəkili olmaqla deyil ki, millət vəkili səhv eləyə bilməz. İnsandır nəticədə bu.
Millət vəkilinin məsuliyyət dərəcəsi az da.
Millət vəkilinin Sadət xanım məsuliyyət dərəcəsi az deyil. Amma yadınıza gəlirsə, İtaliyada Berlusconi kimi hələ Avropanın göbəyində olan ölkənin baş nazirinə məhkəmə işi qaldırıldı. Amma sonra həmin məhkəmə işindən bir şey eləyə bilmədilər. Yəni yetərli dəlil lazımdır. Dəlil olmadısa da, bunu yəni mən də bu gün oturub çox şey danışaram, siz də oturub çox şey danışasınız. Bunu da video çəkib YouTube-a buraxa bilərik. Nəticə bunu hüquq faktlarla
araşdırılması ilə bağlı necə yetərli dəlil ola bilər? Yəni bu millət vəkili gəlir bir nəfərlə danışır, pulu danışır.
Siz nə bilirsiniz o millət vəkili bəlkə kiməsə də söz veribmiş ki, plan məsələ eləyəcəm, safadaş eləyəcəm, hər şey ola bilər. İqtidarın özündə belə bir də görürsüz ki, hər hansı bir qruplaşmaya oturan insanlar olur. Bu normal bir şeydir. Sizin özünüzdən
telefon xəttimizdə
çox üzrəm sadəcən fikrimi mən dəqiq tamamlayım. Bir məsəl üçün Aynur xanım Quliyeva Müsavatın özünün üzvü idi. Gəldi, seçildi. Müsavat onu itələdi ki, sən düzgün seçilməyibsən. Halbuki divan üzvü idi.
Biz yəni belə deyək, burada çox xırda detalların hər birinə vaxt ayırsaq, uzun gedər, amma mən xatırladım ki, son seçkiləri 2003-cü, 2005-ci parlament seçkilərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti ATƏT müşahidəçiləri müəyyən nöqsanlarla keçirildiyi barədə qeyd etmişdilər və Ağabəy, Atabəy Ağalar Bəyli telefon xəttindədir, Facebook fəalı. Atabəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Xanımlarımız studiyada, Visaliyə Hüseynli bəyim, Həsənli və bu studiyamızdadılar və biz müzakirə eləyirik. Facebookda gənclər nədə, hansı məsələlərdə kəskin fikir ayrılığından üzləşirlər, nədə həmrəy olurlar. Siz necə bilirsiniz, hansı məsələlər kəskin fikir ayrılığı yaradır?
Artıq onlardan biri müzakirə olunurdu hal-hazırda.
Seçki məsələsi, siyasi mövzular. Aha, buyurun.
Seçki məsələsi, siyasi mövzular, müxalif yönlü və iqtisadi yönlü gəncdə həzrdə sosial şəbəkələrdə çox aktiv rol oynayırlar. Bu, əsas mövzulardan biridir hal-hazırda fikir ayrılığı yaradan və hər gün demək olar ki, mübahisələri sosial şəbəkələrdə səbəb olan. İkinci bir mövzunu mən demək istəyərdim. Bu, ata seks və mentalitet mövzusudur. Bu mövzə seksiz. Hətta sosial şəbəkələrdə bu mövzə o qədər aktiv müzakirələr baş verir ki, hətta bir çox yazdılar, saytlar belə bu mövzə yazdılar.
Yəni, mentalitet deyəndə biraz geniş olur. Konkret nələr olur burada? Konkret hansı məsələlər götürülər?
Burada azad seks əsas məsələ, xüsusilə Günel Mövlud və digər yazıcılar xəbərlər yazanda, yazılar yazanda, məqalələr yazanda bu mövzular əsasən əhqaqda alışır. Və Günel Mövluddan başqa hal-hazırda həbsdə olan Zahir Qurbanov da bu arada yazılar yazırdı. Yəni bunlar yazılar yazanda, məqalələr yazanda əhqaqda alışır və demək olar ki, bütün Facebook və Twitter bu yazıları
Telefon xəttində problem yarandı və biz təkrar Ağabəyə qoşulmağa çalışacağıq. Telefonda bir qədər sonra yenidən qoşulmağa başlayacağıq və mentalitet məsələsi necə? Biz seçkidən belə çox belə sərf keçid eləyirik. Mentalitet məsələləri Atabəyin toxunduğu məsələlərin davam edə
bilər. Düzdür, yəni mən də çox görürəm, şahid oluram bu müzakirələrin. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bu dəqiqə problemi bu deyil. Ona görə də belə müzakirələrə çox vaxt sərf eləmirəm, çox qoşulmuram. Çünki normal təhsilin olmadığı bir ölkədə, insanların kitab oxumadığı bir ölkədə, yəni insanların azad olmadığı bir ölkədə mentalitet əlbəttə ki olacaq. Ona görə yəni problem kökündən həll olunmalıdır ki, bu mentalitet məsələləri də, yəni mən də mentalitetə qarşıyam, mentalitet məsələləri də aradan qalxsın, insanlar yəni istədiyi kimi hərəkət edə bilsin, başqalarına zərər vermədiyi halda istədiyi hər şey edə bilsin, onda artıq mentalitet də olmayacaq, yəni bu müzakirələrə də ehtiyac qalmayacaq. Məncə problem kökündən həll olunmalıdır, yəni, yəni bu hakimiyyət, bu sistem dəyişməlidir ki, azad təhsil olsun, yəni normal təhsil olsun, insanlar kitab oxusunlar, yəni bütün bunlar dəyişəndən sonra məncə artıq
kitab
belə müzakirələrə ehtiyac
qalmayacaq. Kitab oxumağa hakim rejim mi mane olur?
Yox, əlbəttə ki, birbaşa deyə bilmərik ki, hakim rejim gəlib bizim əlimizdən kitabı almır, yəni bu düzgün deyil. Amma təhsil normal olmayandan sonra, məktəbdə bizə kitab oxuyun deməyəndən sonra bəni bizim ailələrimizin də düşünürəm ki, təhsili yəni normal olmayıb indi Avropa ölkələrinə, başqa ölkələrə baxanda Sovet rejimində. Yəni bizə bunu öyrətməyəndən sonra, müəllim əlimizə kitab verib oxutmayandan sonra, yəni mühitdən də asılıdır əlbəttə ki. Çox az, yəni belə deyim ki, mühitlər var ki, sən gedəsən orada, yəni sən maariflənəsən də belə deyək.
Amma təhsil deyirsiniz, amma 700 bal toplayan abituriyentlər oldu.
Əlbəttə ki, oldu, amma nə qədər oldu? Neçə min insanlar oldu?
Onlar məktəbin hesabına mı oldu, yoxsa necə bilirsiniz, repetitorların hesabına?
Repetitorların, əlbəttə ki, məktəbdə İndiki hamı bilir ki, məktəbdə təhsil verilmir. Təbii ki, vicdanlı müəllimlər də var, amma məktəbdə təhsil verilmədiyi üçün niyə görə verilmir? O da təbii ki, aydındır. Müəllimlərin maaşı az olduğu üçün onlar fərqli yəni, yollarla pul qazanmağa çalışırlar. Ona görə də məktəbdə tələbəyə, şagirdə vaxt ayırmırlar. Onları evinə dəvət edir ya da öz evinə gedir. Orada həm də artıq pul alır. Uşağı da daha çox şey öyrədir.
Yəni Visailə xanımın fikrini bildirək. İndi qoşulublar telefon xəttində 2 nəfər var.
Mən çox üzr istəyirəm.
Bir neçə məsələyə toxundu. Mentalitetdən tutmuş təsirə qədər.
Şərif xan, mən çox üzr istəyirəm. Yəni xanım olduğuna görə üzr istəyirəm. Amma xanımın yanaşmasında məntiq görmədim. Nəyə görə deyim, məntiq görmədim. Birincisi, mən Azərbaycan mentalitetinin tam əleyhinə deyiləm. Nəyə görə? Çünki hər halda Avropanın neqativlərini bizə gətirməyən, o buraxmayanlardan biri də bizim mental dəyərlərimizdir. Yəni, özünüz bilirsiniz, iki gün bundan öncə Avropa Birliyinin nazirlər, həmin o Avropa dəyərləri dediyimiz Avropalıların nazirlər şurası eyni həmcins olan kişilərin rəsmi hüquqlarının tanınması və nikaha daxili ilə bağlı məsələni müzakirə edirdilər ki, onu qanunvericiliklə tənzimləsinlər bütün Avropa ölkələrində. Məsəl üçün, mən Azərbaycanda bir Azərbaycan xanımı olaraq öz ölkəmdə belə bir qanunun rəsmiləşdirməsinin tam əleyhinəyəm.
Vüsal xanım, Avropada bunu insan azadlığı siyasına
ola bilər, amma mənim mental dəyərim, mənim böyüdüyüm mühit, bəlkə də ola bilsin Bakıda böyüyənlər tamam başqa cür fikirləşir, amma mən Gəncədə böyüdüyümə görə mənim böyüdüyüm mühit yəni bunu qavramağıma hələ imkan vermir. Baxmayaraq ki, dünyanın demək olar ki, tam gəzmiş bir insan sayılır.
Yəni insan azadlığı və mental dəyərlər. Siz arasında qalanda belə çıxır ki, mental dəyəri seçirsiniz.
Yox, arası mən insanın azadlığına hörmət eləyirəm. Ancaq nəzərə alsaq ki, mən müsəlmanam və nəzərə alsaq ki, mənim ölkəmin özünə uyğun qayda qanunları var. Və mən öz ölkəmi, bilirsiniz, hər evin bir, belə deyək də, gəncəllər demişəm, bir qibləsi olur. Hər evin bir qanunu var, Sadat xanım. Biri, üzr istəyirəm, baş aşağı gəzirsə də çayda, mən də mütləq onun kimi gedib gəzməli deyiləm. Hətta gəzsəm də belə onun kimi gəzə bilmərəm. Çünki Allah hərəni bir cür yaradır. Baxın, bizi ağ dərli yaradıb, amma Afrikada doğulan insanları qara dərli yaradıb. Demək, məsləhət onun elədir ki, onları elə yaradıb.
Biz iqlimlə, iqlim yəni, məsələlərini
sadə bir sizə nümunəni göstərdim.
Amma, Vüsayi xam, bəzən Azərbaycanda ailələr var ki, qız uşağının oxumağına qadağa qoyur, hətta az yaşından
mən bunun belə,
yox, üzr istəyirəm, çıxardır və sizin təbirinizcə məsələyə yanaşsaq ki, bu o evin qaydasıdır. Qaydaları bu cür yanaşa bilər miyiz?
Sadət xanım, gəlin belə götürəyin. Bugündən biz bilirik ki, həmin siz dediyiniz məsələ əsasən Cənub bölgəsi və Bakı kəndlərində daha çox müşahidə olunur. Mən özüm qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri olduğuma görə, yəni bunu sizə tam şəkildə. Niyə bu qərb regionlarında rast gəlinmir bu məsələyə? Özünüz də Gəncədən bilirsiniz ki, olursunuz ki, bizdə qızların hamısına Gəncədən bir dəfə var. İstədi istəmədi hamısı musiqi məktəbini qurtarmalıdır.
Hamısı da yox.
Demək olar ki, əksəriyyəti. Əksər qızlar hamısını, elə bir hadisəyə rast gəlirsinizmi ki, yəni hansı bir evdəsə valideyn qızının oxumasının əleyhinə olsun? Hətta ali təhsil almasını. Bu məsələn çox Bakı kəndlərində müşahidə olunur. Bir də Cənub
yəni,
regionunda.
Sizin dediyiniz kimi ki, bir evimin qaydasıdır. Mən bunu yaxın buraxmıram. Mən bu
məsələdən ona mental dəyərlərlə dedim.
Onlar da hesab edir ki, bizim mental dəyərimizə qızın oxuması ziddir.
Yox, onlar elə hesab eləmir. Onlar yəni, sadəcə olaraq, nəsə, burada bilirsiniz məsələnin rəyinə gəlir. Ananın,
eyni cinslərin evlənməsi mental dəyərə ziddir, amma qızların oxuma, az yaşlı qızların hətta belə məktəbə buraxılmaması mental dəyərlərə ziddir.
Yox, mən demədim ziddir. Yox, üzr istəyirəm, mən demədim. O şey məşə sorakılığına gedir, çıxır 15-16 yaşında qızlar, siz qatışdırmayın. Mental dəyərlər dedikdə, yenə deyirəm, biz ümumi çərçivədə çox şey götürə bilərik. Amma o demək deyil ki,
Yəni artırmaq lazımdır da mənfi.
Yəni orada müsbət çaları olanlar da var, bəli, mənfi çaları olanlar da var.
Aha. Həcə bəy, Atabəy telefon xəttindədir. Təbii, buyurun, söhbətiniz yarımçıq qalmışdı və biz studiyada bunu davam elətdirməyə çalışdıq. Amma sizə söz verməmişdən qabaq mən telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm bizə qoşulmaq istəyənlər üçün. 057-44-1017 SMS yazmaq mümkündür. 436-77-41-ə zəng eləmək olar. Elektron məktubu isə efir@azadlıqradiosu.az göndərmək mümkündür. Xatırladıram, siz bizim verilişimizi VebTV-də də, YouTube-da izləyə bilərsiniz. SMS-lər gəlir, mən indi oxuyacağım, amma buyurun, siz fikrinizi tamamlayın, Atabəy.
Orada səhərdən o hərəvin öz qanunu olduğunu bildirən xanıma sual vermək istəyərdim ki, bu Azərbaycanda xanımın, xanım qız və oğlanların doğulmasının sayı demək olar ki, hər il bərabər gəlir. Ancaq bu illəri universitetə başlayın, məktəbə birinci sinifə başlayan qızların sayı ilə oğlanların sayısında kəskin fərq var. Bunu yəni aydınlıq gətirə bilər.
Gətirə bilərəm.
Buyurun, qısaca amma.
Öncə mən sizə qeyd edim ki, bunun səbəbi ondan irəli gəlir ki, kişilərimizdə xüsusi bir stereotip yaranıbdır. Qız uşaqlarını qəbul eləmirlər. Bunun da səbəbi nəyə görə, yəni niyə belə gəlibdir? Çünki bir sıra nüanslar gətirmək olar. Ən birinci bunu bağlaya bilərəm ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Çünki təqribən 74-cü ildən 79-cu ilə dək doğulan qızlar arasında bu günlərim daha çox yəni yaşlanıb ailə qurmayan qızlar müşahidə olundu ki, çünki o yaşa düşən oğlanların əksəriyyəti Qarabağda dünyasını dəyişdi. Və bundan sonra yəni artıq bir çox qızlar demək olar ki, rayon yerlərində, kənd yerlərində ailə qurmadılar. Bizim mental dəyərlərdən irəli gələrək, onlar təbii ki, oturmadılar ata evlərində. Yəni bizdə məsəl üçün o məsələyə gəlib çıxırıq ki, Sadət xanım siz dediniz kimi ki, yəni onlar özləri üçün Avropada olduğu kimi tək ana ola bilməzlər və yaxud onun yanında həyat yoldaşı yoxdursa da o öz həyatını qura bilməz və s. bu kimi tendensiyalar vardı. Təbii ki, bunu mən də hadisa qəbul edəməm, bu başqa mövzunun söhbətidir. Ancaq sırf oğlan uşaqlarının çoxalmasına gəldikdə isə burada məsələ bundan irəli gəlir ki, gedirlər aparat vasitəsilə uşağın cinsiyyəti yoxlanılır. Əgər o qız uşağıdırsa da, məhz ataların müdaxiləsi ilə o uşaqların dünyaya gəlməsinin qarşısı alınır. Bunun da səbəbi ondan irəli gəlir ki, mən bunu dəfələrlə qeydici olaraq qeyd etmişəm ki, bizim gənc oğlanlara, ailə qurmaq ərəfəsində oğlanlara bundan bağlı bir çox seminarlar keçmək lazımdır. Ən əsası onu düşünməlidirlər ki, bunları da dünyaya bir ana gətirib. Yəni, kişi dünyaya evlad gətirmir.
Sual belə deyildi amma. Sual belə idi ki, eyni sayda deyək ki, təqribən eyni sayda doğrular.
Səbəbi soruşdu ki,
amma məktəbə gedəndə
yox, daha məktəbi demədi. Dedi, niyə sayı çoxdur?
Siz sualınıza cavab aldınız mı? Atabəy?
Bəli.
Siz sualınıza cavab aldınız mı?
Tam olaraq yox. Orada xanım deyir ki, abortların sayı artır və s. Okey, bunları bilirik. Bunlarda da mental dəyərlər həmçə mövcuddur və təəssüf ki, istəyirsə bunların sayı artır.
Bəs başqa hansı problem görürsünüz ki, bu məsələdə siz? Toqquşma yaranır sizin aranızda müzakirə.
Həmçə məktəbdə var. Dövrə tamamına görə 9-cu sinifə qədər oxumaq məntiqidir. Yəni, məktəbdə 9-cu sinifə qədər hər bir şey oxumalıdır. Ancaq məktəblə, yəni, xüsusilə kənd yerlərində, bölgələrdə, Bakı, Afşarondan kənar yerlərdə yəni, oxudurulmurlar. Hətta siz 16-15 yaşında uşaqlar siz kündəri olaraq evləndirlər. Xüsusilə sosial şəbəkəsində istimali kəndlərdən pərviz əsmi olub, siz öz lənkəlanda bu barədə.
Mən dedim, gəlcənib
qeydəsində daha çox müsaadə. 15-16 yaşında uşaqlar hər dəfə gələndə, yəni, sizlə bilir, hər həftə həm 14-15-16 yaşında uşaq evlənir. Yəni, bunun nə demək olduğu yəqin ki,
Yəni bu məsələ mən belə başa düşdüm ki, sosial şəbəkədə əslində gənclər bu məsələdə ortaq mövqe göstərirlər və bunun əleyhinə çıxırlar, elə mi?
Bəli.
Aha, bunu əleyhinə çıxırlar, düzdür, razıyam. Amma yəni
bütün əksər gənclər bu məsələdə siyasi mənsubiyyətinə nasıl olmayaraq bu məsələdə ortaq məxrəcə gəldikləri bir mövzudur. Mən belə başa düşdüm.
Zəhmət olmasa Əksər gənclər ortaq məxrəcə gəlirlər. Əsasən burada xüsusilə dindar qruplar sosial şəbəkələrdə narazılıq edirlər. Yəni, daha sonra bizim mövqeyimizə narazılıq edirlər. Yəni bununla razılaşırlar, amma digər gəncə bəli, ortaq mövqedədirlər.
İndi Kənan İbrahimov telefon xəttindədir. İndi onun da fikirlərini dinləyək. Kənan bəy, xoş gördük. Üzr istəyirəm ki, siz bayaqdan gözləyirsiniz və biz sizi qoşa bilmirdik söhbətimizə. Sizin nə fikirlərinizi eşitdik bu mövzuda?
Xoş gördük. Mən ümumiyyətlə mövzuya münasibətimi bildirmək istəyərdim. Facebookda hansı fikirlər toqquşur, hansı fikirlərdə həmrəylik. Ümumiyyətlə belə bir şey var. Mənim düşüncəmdə Facebook Azərbaycan gəncliyinin çərçivədə olan simasıdır. Yəni bu nə deməkdir? Adi məhəllədə dostlar, tanışlar yığılışır, fikir bildirirlər. Burada fikirlər üst-üstə düşə də bilər, düşməyə də bilər. Facebookda da elədir. Sadəcə olaraq mən o fikirlərə üstünlük verirəm ki, dəlil, sübut və faktlar gətirsin. Məsələn, son vaxtlar Ana Vətən Partiyasının mən fəaliyyətini heç cür bəyənmirəm, əgər siyasi baxışımı qeyd eləmək istəyirəm. Bu da nə səbəbədir? Məsələn, Ana Vətən Partiyası biz normal Azərbaycan gənci olaraq bilirik ki, bu dünya təcrübəsində də belədir. Yəni, hər partiyə öz nümayəndəsini təqdim edir seçkilərdən öncə. Bizə Ana Vətən Partiyası bu cür yox, yəni başqa cür, yəni necə deyim, Yeni Azərbaycan Partiyasının hal-hazırda hakimiyyətdə olan İlham Əliyev cənablarını dəfələrlə tərif edir və yeganə namizəd kimi onu görür. Yəni, normal Azərbaycan gənci olaraq fakt dəlildir bizim gözümüzdə.
Bu təkcə sizin tərəfinizdən bu cür kəskin fikir ayrılığı yaradır, yoxsa dəstəkçiləriniz var Facebookda bu məsələni siz müzakirə edirsiniz ki, əslində bu belə olmalıdır?
Mən müzakirə eləmişdim, bir əzə sağ olsun çıxış eləmişdim, amma əksanal ki, Ana Vətən Partiyası işi gücü qutarıb, başqa işlərlə məşğuldur, bu adam tapılmır bunlardan amiliyyət və hamı mənim fikrimə razılaşdı. Çünki normal olan hamı deyəndə, yəni mənim ətrafımda olanlar, yenə də deyirəm, Facebook sadəcə olaraq Azərbaycan gəncliyinin çərçivədə olan simasıdır. Yəni Facebookda hər adam hər söz deyə bilər. Əsas, yəni...
Hansı məsələlər daha kəskin fikir ayrılığı yaradır?
Hansı məsələlər? Ən çox siyasi və dini məsələlər. Bu da nəyə görədir? Çünki hər bir insanın öz fərqli siyasi və dini görüşləri var. Sünni şiə məsələləri, iqtidar müxalifət və digər partiyalar arasında olan məsələlər. Orada baxıb, yenə də deyirəm, mən o fikirlərə üstünlük verirəm ki, özüm liberal düşüncəli bir insanam, yəni özümü belə hesab edirəm. O fikirlərə daha çox üstünlük verirəm ki, hansı ki dəlil və faktlar gətirir. Yəni, hər sözü demək olar. Sadəcə olaraq, dəlil və faktlar varsa, mən ona inanacağım və dəstəkləyəcəm o fikri. İstər Facebookda, yəni çərçivədə olan həyatda, istərsə də real həyatda. Yəni, normal Azərbaycan gənci olaraq.
Kənan bəy, təşəkkür edirəm sizə efirə qoşulduğunuz üçün. Ata bəy, siz necə bilirsiniz? İnsanlar Facebookda bu deyirsiniz ki, müxtəlif fikir ayrılıqları, fikir toquşmaları olur. Yəni, bir rəngərəng düşüncəni Facebookda görmək olur. Real həyatla müqayisə eləyəndə, reallıqda necə bunu görmək olur mu? Yəni, real həyata, realda olan diskussiyalarda, polemikalarda istənilən media orqanlarında gedən toquşularda və yaxud yığıncaqlarda bunu görmək olur mu? Yoxsa elə hər kəs öz tərəfdaş olduğu çevrə ilə nə isə müzakirə eləməyə üstünlük verir?
Bunun mediada əsasən görmək olur, amma bu da yəni, sosial mediada görünür, məsələn, bir çox xəbər informasiya saytlarında və s. Ancaq real həyatda, məsələn, televiziya kanallarında bunu görmək demək olar ki, mümkün deyil. Təəssüf ki, biraz televiziya kanallarımız bu baxımdan çox dəyibdir. Cəmiyyətdə olan funksiyaları televizorlara götürmürlər. Amma real həyatda hər kəs öz dostlarıyla bunu müzakirə edir.
Təşəkkür edirəm sizə efirimizə qoşulduğunuz üçün. Suallar gəlir və mən istəyirəm sualları oxuyum. Vəli Qulliyev yazır, Əfsanə xanım. Yəqin ki, Əfsanə xanım sizi nəzərdə tutur. Vüsalə Hüseynli də telefon, bizim studiyamızda qonaq. Kimə danışırsınız axı gülməli sözlər? Mənim bir yaxın qohumum var, məktəbdə müəllimə işləyir. Deyir ki, bizim əlimizə yazılmış bulletinlər verirlər ki, bunu qutuya sal, mən də qutuya salıram. Girmir, əlimlə vururam, güc bala ilə qutuya salıram. ASTV-yə az baxın. Bəhruz Xəlilov yazır. Vüsal xanım, doğrudan siz Azərbaycanda yaşayırsınız. Ay bəyim xanım, Facebookda dil-dil ötürsünüz, niyə susursunuz? Və salam. İmza qoyulmayıb. Əsələm, Avropa bizlərə pozğunluqdan, yalandan başqa içinə vermədi. Buraxın bu əxlaqsız Avropanı belə bir kəlmə. kəskin ittiham yazır və Erqaya imzası, ikinci mesajda imzasını yazıb.
Baxın, Səadət xanım, elə o mesajda fikir bildirmək istəyirəm mən. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, indi də deyirəm, biz kimisə ittiham etməmişdən öncə hər birimiz özümüzü birinci islah eləməyə bacarmalıyıq. Məsəl üçün, deyir ki, mənim qohumumun əlinə bülleten veriblər, düzdür. Sənin qohumunun əlinə bülleten verirlərsə, götürsün bülleteni atsın, salmasın.
Mənim əlimə kimdir də?
Mənim əlimə kimsə bülleten verə bilərmi ki, harasa aparım, salım, Sadıq xanım? Və yaxud sizin əlinizdə kimsə bülleten versə, siz onun dediyini eləyər misiniz?
Sadıq xanım, məhz özümüz seçki proseslərində olmuşuq və
sizə veriblərmi bülleten?
Azadlıq radiosunda biz jurnalist kimi, reportyor kimi işıqlandırmışıq və Azadlıq radiosunda qanun pozuntularını göstərən
qanun pozuntusu hər yerdə var da. Hansı seçkini göstərə bilərsiniz dünyada ki, o seçki tam şəffaf olubdur.
Və seçki
olsa qismən şəffaf olsaydı nəsə demək olar.
Siz amma bən xanım hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə seçki saxtalaşdırılıb.
Yəni, siz deyirsiniz ki, onu atmasın. Əlbəttə atmayanlar da var. Bizim partiyanın üzvü var, funksioneri var, Natiq Ədilov. Məsəl üçün, o məktəbdə müəllim işləyəndə ona veriblər bülletenləri. Yəni, ona deyiblər ki, biz saxtalaşdırırıq, sən demə, biliblər ki, bu müxalifdir. Bu adam yəni bülletenləri götürüb qaçmışdı ki, saxtalaşdırmasınlar. Yəni kənddə.
Niyə müxalifdir ki? Məsəl üçün normal insan ola bilər.
Yox, yəni görür ki, yox, amma başa düşürəm. Yəni olsun partiyası bir partiyanın üzü olmasın. Yəni görür ki, saxtalaşdırırlar, götürüb qaçıb gedib. Amma siz yəni niyə o saxtalaşdıranı deyirsiz? Amma ona yox, o bülleteni onun əlinə verəni demirsiniz.
Deməli
bu seçki prosesi saxtalaşdırıb da
məsələ elə deyil. Xatırlayırsınızsə da, parlament seçkilərində bundan öncəsində 2005-ci ildə Konstitusiya Məhkəməsi bir neçə dairənin nəticələrini ləğv elədi. Sadət xanım, yəqin xatırlayırsınız. Yəni əgər bir prosesdə, yəni normal olmayan bir şey varsa, buna nə dövlət göz yummur, nə beynəlxalq müşahidəçilər göz yummur, nə ölkədə heç kim göz yummur.
Yəni mən hesab edirsiniz ki, bir neçə dairədə baş verir. Yəni, bu, və indi proqnozunuz necə? Yəni 2 aydan sonra ölkədə prezident seçkisi keçirilir.
Mən sizə bir nüansı xatırlada bilərəm ki, 2003-cü ildə mən Azərbaycan yox, xarici yəni donorun maliyyəsi ilə Binəqədi rayonunda 3 dairədə exit poll və müşahidəçilərin üstündə rəhbər olmuşam. Və mən sizə tam məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, Səadət xanım, yaşlı-yaşlı insanlar əllərində asaları səs verməyə gəlirdilər. Və mən sizi inandırım ki, yəni bunu hamı müşahidə edirdi ki, gələn orada üzdən oxuya bilmirlər. Bu adamlar yaşlıdır, gözləri eləsi var, əli də əsir belə, amma səs verməyə gəlir. Bu onun hüququdur. Və gəlirdi orada deyirdi ki, mənə Heydər Əliyevin oğlunun adını göstərin. Bunu mən, yəni tək mən yox, hamı yəni şahidi oldu ki, burada bunu istəyirdilər. İkincisi, gəlin belə götürək. Lap, bugün
orada
ölkənin,
seçicilərin əksəriyyəti idi qocalar.
Mən gördüyüm, müşahidə elədiyim, yəni bu zaman, gələn 4-5 nəfər səhər-səhər idi, saat 11, yaşlı insanlar idi. Onlarda məsəl üçün, mənim özümün qulağımla eşitdiyim fikri sizə deyirəm. Yəni, bütün günü mən bir dairədə dayana bilməzdim, təbii ki.
Mən müşahidəmi demək istəyirəm. Ən azından sosial şəbəkələrdə olan müşahidə. Yəni, yaşımın çatdığı, yəni, mən hələ seçkidə çox getməmişəm. Sosial şəbəkələrdə bu dəqiqə çox böyük səhifələr də var. Yəni, müxalif gənclərin işlətdiyi səhifələr. Orada sual verir, məsəl üçün, siz seçkiyə gedəcəksinizmi? Seçki səhifəsi var. Yəni, çox belə çox adamlar yazır ki, mən seçkiyə getməyəcəm. Zaten mənim səsimi saxtalaşdıracaqlar. İndi də mənim yerimə səs veriblər. Bununla bağlı xeyli karikaturalar var, bununla bağlı videolar var. Yəni
amma
yəni siz deyirsiniz ki, 3 nəfər gəlmişdi,
qazadan. Amma sizə bir şey deyim, bəyəm xanım. Səadət xanım, istəyirəm bu polemikamızı, bu məsələni də xüsusi qabardım. Yəni mən özüm bilirsiniz ki, yetərincə Facebookda iştirak edən adamam. Bakıda oldum və olmadım, dəxli yoxdur. Ancaq məsələ burasındadır ki, kimsə Əli Kərimli İsa Qəmbər haqqında fikir yazırsa, yəni mən bugünə kimi özüm xatırlamıram ki, o həmin adamlar barəsində küçə ifadələri işlədim və təhqirin əxlaqsızcasını Facebooka yazdım. Bunu özümə yaraşdırmaram. Çünki o müxalifət də olsa mənim millətimin
yəni,
vətəndaşıdır.
Yəni qarşı durma fikir ayrılığı hətta
ancaq müxalifətin xilas deyilən bir etat qrupu var idi. Çox böyük qrupu idi. Hətta mən onu yəni copy-paste eləyib onu bələkdə özüm üçün saxlamışam. Siz təsəvvür eləyin ki, orada nəyin ki mənim Azərbaycan qadını olmağım nəzərə alınmadı. Yəni mən səhv də deyə bilərdim, tutalım ki, nə bilim başım xarab ola bilərdi. Tutalım da ən neqativ şeyləri yaza bilərdim. Amma sizə inandırım ki, orada elə şeylər yazıb mənə cavab verirdilər ki, elə formalı ifadələr işlədirdilər ki, mən durdum və duruxdum. Hətta inanın ki, dünyasını dəyişmiş belə ailə üzvlərim haqqında belə ağızlarına gələnə nələrsə yazırdılar.
Bəli xan, ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Tolerantlıq olur mu? Bax bu mübahisələr zamanı, polemikalar zamanı.
Biz özümüz söyüşə qarşıyıq. Yəni söyüş söymək acizlikdir. Yəni mən belə düşünürəm. Çünki bizim onsuz da yəni onlarla yüzlərlə arqumentimiz var. Yəni tax ki Salih xanım deyəndə ki, seçki saxtalaşdırılmır. Bizim bununla bağlı xeyli arqumentlərimiz var. Biz niyə söyüş söyməliyik? Yəni orada söyüş söyənlər əlbəttə ki olur. Mən razıyam sizinlə. Görmüşəm də, özüm də görürəm dəfələrlə. Sadəcə burada saxta profillər də olur. Yəni öz adını yox, başqa bir adın altında gizlənən, başqa bir şəklin altında gizlənən insanlar da olur. Girib söyüş yazırlar. Bu demək deyil ki, onlar hansısa müxalif partiyanın, təşkilatın üzvüdür. Yəni sadə vətəndaş da ola bilər. Amma ola bilər, yenə də deyim, hansısa təşkilatın üzvü də ola bilər. Amma biz qarşıyıq buna. Biz mənim özüm bir status yazım, onun altında kimsə təhqir eləsələr, mən o silirəm. Əgər mən özüm o insanı sevməsəm də, təhqir eləyəndə çalışıram silim. Yəni gördüklərim hamısını silirəm. Çünki
yəni belə deyim. Məsələn, son günlər bir artıq bilirsiniz ki, namizədlərin bəziləri bəllidir, bəziləri hətta artıq imza vərəqələri alıb, daha doğrusu həkimlərin namizədi İlham Əliyev. Onun üçüncü dəfə prezidentliyə seçilməsi müzakirə mövzularından birinə seçilib. Bəli. Bu məsələdə həmrəylik var, yoxsa fikirlər haçalanır?
Mən sizə bir şey deyim, Sadət xanım. Ümumdünya insan haqları haqqında bəyannamə var. Yox, bəyannamənin 121-ci maddəsində belə bir bənd vardır ki, hər bir insanın seçmək və seçilmək hüququ vardır. Evet. Yəni, bu İlham Əliyevin özünün hüququdur. Heç kim onu məhdudlaşdıra bilməz. Eləncinə də, məsəl üçün, İsa Qəmbər 6 dəfə prezidentliyə namizəd verə bilər və ona nə mən, nə siz məhdudiyyət qoya bilmərik.
6 dəfə prezident ola bilərmi? Sual budur.
Bəlkə də olandan sonra deyəcəkdir ki, niyə da olmayım?
Yox, yəni konstitusiyaya zidd deyil bunlar.
Xeyr, çünki konstitusiyada xatırlayırsınızsa da 2009-cu ildə dəyişiklik oldu.
Saxtalaşdırılaraq dəyişdirilmişdi.
Niyə siz hər şeyi saxtalaşdırma deyirsiniz? Demək, əliniz nəyə çatmırsa da. Demək, hamısı saxtalaşdırılır. Gəlin belə deyim, marketlər də saxtalaşdırılır. Onda çörəyi çatmadı sizə, almadısa, demək saxtalaşdırdılar sizə çörəyi gələ bilmədi.
Qiymət qalxır, ona görə ala bilmirik məsələn.
Yaxşı, siz Allah. Yəni biraz daha rasional yanaşmağı öyrənin.
Yox, bunu hamı yazır. Yəni təkcə mən adi bir universitet tələbəsiyəm də. Yəni bunu yazan çox ciddi adamlar da var. Yəni necə konstitusiyaya, hüquqa əsaslanaraq yazırlar ki, İlham Əliyevin 3-cü dəfə namizədliyini verməyi qanunsuzdur.
Yəni axı niyə görə siz İlham Əliyevin namizədliyinə bu qədər
qorxursunuz? Əli Kərimli nə fərqi var?
Niyə qorxursunuz? Siz də gedin, o da gedin. Bacarırsınızsa, xalq sizi dəstəkləyirsə, istəyir 5 dəfə namizədliyini versən, onsuz keçəcəksən.
Siz deyirsiniz ki, yəni konstitusiya boş şeydir.
Yo, mən demədim. Mən dedim ki, amma mən görürəm ki, sizinkilərdə belə bir İlham Əliyevin 3-cü dərəcə, 3-cü dəfə seçkiyə qatılmağı qorxla yanaşırsınız.
Yox, olmasın İlham Əliyev, olsun Əli Kərimli. Yəni 2 dəfə prezident seçilmək bunun hüququ var. Geçsin
o hüquqı kim tənzimləyir?
Konstitusiyada
dedim ki, 2009-da biz dəyişiklik elədik.
Necə dəyişiklik elədik? Yəni neçə dəfə istəsə verə bilər?
Təbii, onun instrumenti.
Səlahə xanım, bir çox demokratik ölkələrdə prezidentliyi müddətinə, prezidentlik müddətinə məhdudiyyətlər var. Siz necə bilirsiniz? Azərbaycan demokratik respublika qurularkən belə bir məhdudiyyəti öz konstitusiyasına salmışdı və sonra referendum yolu ilə dəyişdi. Bu geriyə addım idi, yoxsa əksinə
irəli bir addım idi? Xalqın tələbi idi ki, bu referendum olsun. Mən sizə bir nüans deyim. Amerikada neçə siyasi partiya var? Yəni, demokratiyanın beşi Amerika sayılır da. Amerikada neçə siyasi partiya var? Gəlin, baxaqın. Amerikada prezident seçkilərində niyə yalnız demokratlar və respublikaçılardan prezident seçilir, başqa partiyadan seçilmir?
Azərbaycanda niyə bəs 21 partiyadan seçilir? Mən onda sualı verim.
Buyurun.
Yəni 20 ildir niyə bir partiyanın namizədi olur?
İndi xanım deyəcək ki, xalq tələb eləyir.
Çünki
yəni ən azı biz 20 ildə Amerikada o dediyiniz partiyalar arasında yer dəyişməyini görə bilirik.
Yer dəyişməyini niyə görə? Niyə görə orada? Çünki bu günlərim Yeni Azərbaycan Partiyasının sosial bazasında, Yeni Azərbaycan Partiyasının gücündə olan İkinci partiya formalaşmayıb, Səadət xanım. Formalaşsa mən sizinlə razıyam. Lap 3 partiya ola bilər.
Partiyanın formalaşmağında qanunsuzluqlar yoxdur. Yəni partiyaların öz fəaliyyətini davam etdirməsi.
Mən sizə bir dənə söz deyim. Problem bilirsiniz nədədir? Problem ondadır ki, bəlkə də Əli Kərimli istefa verib yerini daha gənc, məsəl üçün Bəyim xanım kimi və daha perspektivli AXCP-dən olana kiməsə də gəlib versə yerini və yaxud da necə İsa Qəmbər istefasını verib daha yəni divanın üzvündə olan daha savadlı kadrlara yer versə, məncə bu partiya ların sosial bazası da düzələr, yəni formalaşar da. Gəlin belə götürəyim. Elçibəyin dövründə formalaşmış partiya nəticəsində hamısı bir komandadaydılar. Elçibəydən sonra neçə partiya yarandı, Səadət xanım? Niyə bir-birləri ilə yola gedə bilmədilər? Sülhəddin Əkbər bir partiya yaratdı. Qudrət Həsənquliyev bir partiya yaratdı. Aşim Mollazadə bir partiya yaratdı.
Sizin fikir necə? Yəni demokratiyanın göstəricisidir, yoxsa nəyin göstəricisi? Necə bilirsiniz?
Fikir ayrılıqları əlbəttə ki ola bilər. Gedib başqa partiyalar yarada bilər.
Niyə Elçibəyin dövründə bu olmadı? Amma Elçibəy gedən kimi hamı səhəri özünə bir partiya yaratdı.
Mən başqa şey demək istədim. Yəni mən 3 ildir partiya üzvüyəm. 3 ildir yaşım çatır. Mən gördüyümü deyə bilərəm ki, siz deyirsiniz ki, niyə partiyalar güclənə bilmirlər? Mənim mənsub olduğum partiyanın qarşısında o qədər çətinliklər var ki. 2007-ci ildə, səhv demirəmsə əgər, 2007-ci ildə bu partiyanın qərargahı əlindən alınıb.
Yəni qərargahı işləmək olmurmu?
Əlbəttə ki, yəni olur. Yəni biz bunu eləyirik, amma sizcə qərargahı işləmək asansı olmaz.
Mən sizə bir dənə söz deyim. Dünya, çox Rusiyanın çox məşhur bir jurnalı var, Liza jurnalı. Mən onların ofisində olurum, Səadət xanım. O qədər tirajla bıraxılan jurnal 2 otaqda fəaliyyət göstərirdi. Keyfiyyətin, kəmiyyətin nə acıyadır?
Biz o iki otağı da vermirlər.
Niyə siz günənə kimi, siz mümkünsə bir yaşınız deyisi çatmır, gedin biraz arxivləri yəni araşdırın özünüz üçün. Səadət xanım da mənlə razı olar ki, 2-3 il bundan qabağa kimi həmin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası şəhərin düz mərkəzində Xətay küçəsində otururdu.
2007-ci il olub, mən onu deyiləm.
2007-ci ilə kimi bunlar niyə inədilər belə? Hansı belə qlobal bir şeylərdən o binada otura-otura?
2005 var.
Nə etmişdilər məsəl üçün?
Siz nə gözləyirdiniz, Hüseynə xan?
Yox, siyasi partiyadır da.
Sağlar el oldu sizə mi vallandı?
Yox, bir dəqiqə.
Bir dəqiqə fikrimi tamamlamaq üçün partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı. Yenə deyirəm, AXCP-nin 2007-ci ildən bu yana qərargahı əlindən alınıb. Sıralarından onlarla yüzlərlə adamlar həbs olunub. Saxta ittihamlarla, narkotik ittihamlarla bugün də var həbs olunan gənclərimiz. Bu ikinci. Üçüncü, sədrinə pasport verilmir. Yəni bu da bir saxta ittihamla, qurama bir ittihamla neçə ildir artıq pasport verilmir. O yəni ev dustaqlığı sayılır. Yəni Azərbaycandan kənara çıxa bilmir.
Siz Azərbaycandan kənara çıxmayanlar hamısı ev dustaqıdır?
Ev dustaqlığı sayılır çünki pasport verilmir. Yox, sizin pulunuz olmaya bilər, getməyə bilərsiniz, o ayrısın, bəsi pasportunuz var, amma bu adama pasport verilmir. Yəni mən ev dustaqlığı sayıram. Əlbəttə ki, bu adam getmək istəyir.
Sosial şəbəkələrdə belə başa düşürəm ki, ən çox siyasi mövzular kəskin fikir ayrılığı yaradır.
Siyasi məsələlərdə, bəli.
Amma bu məsələlər gedirmi Facebookda? Yoxsa bu cür məsələlərdə yan qaçır, istər iqtidar tərifləyən iqtidarın mövqeyini dəstəkləyir.
Sənə xanım, iqtidarı tərifləmirlər.
Yox, mövqeyini dəstəkləyir. Söhbət mövqeyini dəstəkləyədən gedir. Yəni, həvəslidirlərmi? Bax, bu cür müzakirələrdə hər kəs argumentini səsləndirsin.
Əvvəlki dövrlərə baxanda son illərdə çox
amma mən bu
sosial şəbəkədə belə bir
yaxşıdır. Ancaq bu müzakirələr gedir.
Mən bu istiqamətdə, Sənə xanım, gəncləri üç hissəyə bölürəm. Biri var, siyasi proseslərin mərkəzində dayanan gənclər, hansı ki siyasəti özü üçün karyera sayır, məsəl üçün peşə sayır, sevir bu siyasətlə məşğul olmağı. Biri var ki, sadəcə olaraq vətəndaş olaraq proseslərə mövqe bildirən gənclər. Bir qism gənclər vardı ki, yəni onlar üçün dövlətçilik maraqları, milli maraqlar daha üstündür. Nəinki bu partiyalar arası qalmaqal və yaxud mən sənin liderini dəstəkləyirəm, sən mənim liderimi dəstəkləyirsən. Yəni bu məsələlərdən kənarda olan gənclərimiz də var ki, hansı ki biz yadınıza gəlirsə də Ağ Evin saytında Qarabağ məsələsi müzakirəyə çıxarılması ilə bağlı səs vermə gedirdi. Təqribən mən xatırlayıram bu qış aylarına təsadüf edirdi və onda bütün Facebook, hətta mən deyim ki, rəssamlar, müğənnilər,
yəni siyasi fəaliyyət olmayanlar,
hamı orada səs vermək üçün səsləri toplayırdı ki, o məsələ çıxarılsın, senatın gündəliyinə müzakirəyə çıxarılsın.
Yəni, istəyəndə orta məxrəc tapmaq olur, istəyəndə amma bəzi mövzular toxunur və Emil Salimov yazır, salam, qonaqlarınızı salamlayıram, mövzuya münasibət bildirmək istəyirəm ki, mən də bu hadisənin şahidi olmuşam, şəxsən başıma gəlib, bu hadisə 16 yaşım vardı, məktəblikdim. Yəni, konstitusiya dəyişikliklər edilirdi. İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezident olması ilə bağlı referendum idi. Getdim və müəlliməm dedi ki, gir vərəqə, hə işarə et, çıx. Yəqin ki, hər kəsə, hər yerdə belə hallar olub. Və bizdə onsuz da dəhşətdir. Dəhşət ondadır ki, Azərbaycan qadınları və kişiləri kütləvi surətdə ifrat dərəcədə yaltaqlığa quşanıblar. Belə bir mesaj yazıb. Mesajlarımız gəlməkdə davam eləyir, amma mən növbəti mövzumuza keçmək üçün burada söhbətimizə son verməli oluram. Başa düşürəm ki, bu mövzu çox geniş mövzudur və biz hər detalın üzərində dayanıb, bəlkə də gələcəkdə biz bunu sahələr üzrə bölüb belə bir müzakirəni davam etdirməliyik və bu dəfə isə bir ümumi baxış idi. Facebookda gənclər hansı məsələlərdə ortaq məxrəcə gəlirlər, hansı məsələlərdə fikirlər haçalanır. Təşəkkür edirəm sizə, Visalə Hüseynli və bəyim Həsənli hər ikiniz.
Çox sağ olun, Sadat xanım. Bir cümləni üçün demək istəyirəm sizə ki, yəni bu normal bir şeydir. Əgər insanlar siyasi fəaliyyətlə məşğul olursa və kimsə kimisə dəstəkləyirsə, bu da demokratiyanın bir təzahürüdür.
Təşəkkür edirəm hər birinizə və biz növbəti söhbətimizə keçəcəyik qısa fasilədən sonra.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
Cahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Və biz indi Cahid İsmailoğlu ilə informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislə Facebook və bir neçə mobil şirkətin interneti hər kəs üçün əlçatımlı etmək istəyinə danışacaq. Onlar belə bir məlumat yayıblar. Cahid bəy, siz məlumatla tanırsınız və mümkünsə bizim izləyicilərimizlə bu məlumatı bölüşərdiniz. Necə olacaq ki, internet hər kəs üçün əlçatımlı olacaq?
Bilirsiniz, bu biraz gedən müzakirələrə qulaq astım. Ümumiyyətlə, bu sosial şəbəkələrin Facebook haqqında harada söhbət gedirsə, təbii surətdə bu bir növ söhbətlər biraz siyasiləşir. Artıq bu onu göstərir ki, sosial şəbəkələr Facebook başda olmaqla artıq bizim həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz etməkdədir və etmişdir hətta. Bu sözü gedən məsələ ilə bağlı da elə ardıcı olaraq onu bildirim ki, ümumiyyətlə, dünyada əhalinin hesablamalara görə 1/4 internet istifadə edir. Və artıq böyük internet Facebook olsun, digər şirkətlər olsun, artıq o qalan istifadə etməyən, internetdən istifadə etməyən dünya əhalisini necə internetə cəlb etmək, necə bu imkandan yararlanmaq üçün müəyyən variantlar axtarlar və bu sözü gedən xəbərdə də elə bir kampaniya başladılar. internet.org adı ilə belə bir kampaniya başladılar və bu kampaniya ilə hədəflənib ki, dünya əhalisinin yerdə qalan hissəsi də əsasən bu Afrika qitəsini əhatə edir. Çünki internetdən ən az istifadə edən, yararlanan qitə Afrika qitəsidir və bunları bir növ internetə cəlb eləmək istəyirlər. Əlbəttə, burada iqtisadi maraqlar da dan da söhbət gedə bilər. Çünki həmin bu kampaniyanı başladan şirkətlərə baxsaq görər ki, bunlar dünyada böyük potensiala malik və bu sahədə internetdən böyük məbləğdə milyardlar qazanan şirkətlərdir. Əlbəttə, onlar da maraqlıdırlar ki, internet artıq bütün dünyanı belə deyək, cənginə alsın, bütün dünyanı əhatə eləsin. Bu məqamda ölkəmiz üçün də bunu bir növ düşünmək, bir növ ölkəmizə də şamil eləmək lazımdır, ehtiyac var. Çünki bilirik ki, Azərbaycanda 9 milyon əhali var və bunun 1 milyonu Facebook, sosial şəbəkələrdə məsələn Facebookda iştirak edir. Artıq bu qalan yerdə qalan o 7 milyonun sosial şəbəkələrə cəlb olunması üçün konkret bir iş görülmür. Təbii ki, bu da təbii olan prosesdir. Yəni, artıq
bir nəsil dəyişməsi, get-gedən əhalinin gəncləşməsi prosesində bu bir növ həmin o yerdə qalan hissədə sosial şəbəkələrdən istifadə olunacaq, internetə cəlb olunacaq. Amma konkret olaraq mən təklif edirəm ki, istər mətbuat olsun, istər dövlət olsun, əhalini kütləvi şəkildə internetə cəlb etmənin bir növ variantlarını axtarıb təklif eləməlidirlər. Elə fürsətdən istifadə edirəm, bildirmək istəyirəm ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları var. Əsasən onlar bu işlərlə məşğuldular. Onlar artıq bu növ layihələrə üstünlük verməlidirlər. Öz təklif elədikləri, reallaşdırdıqları layihələrdə elə formada fikirləşməlidirlər ki, sahə biraz genişdir, sərhədsizdir və burada çoxlu ideyalarla ortaya qoymaq olar. Qeyri-hökumət təşkilatları bu fürsətdən istifadə edib gözəl layihələr həyata keçirirlər və layihələrin də əsas istiqaməti əhalinin, o pasiv əhalinin, internetdən xəbəri olmayan, internet istifadə edə bilməyən əhalinin internetə cəlb olunması məsələsi əsas
qarşıya qoyulmalıdır. Bu təşəbbüsdəki Facebook, Ericsson, Samsung kimi kampaniyalar başlayıb, şirkətlər başlayıb bu məsələni. Sizin dediyiniz ki, QYT-lər öz layihələrində bu tərəfi də, yəni multimedia tərəfini, sosial media tərəfini də nəzərdə tutsun. Bu məsələdə Facebook və digər kampaniyalar dəstək verə bilərlərmi, yoxsa yalnız özlərinin layihəsi olacaq bu?
Əlbəttə dəstək verə bilərlər. Bu ümum dünya bir kampaniyasıdır. Əslində bu kampaniyanın kökündə mən araşdırma elədim. Kökündə iqtisadi maraqlar dayanır. Çünki artıq Avropa və Amerikanın gələcəkdə iqtisadi potensialı, orada iqtisadi krizlər hesablanıb və bir növ Avropanın və Amerikanın artıq dünyada o vahid iqtisadi sistemdən bir növ zəifləməsi məsələsi ortadadır və artıq biz rezerv olan əhalidən istifadə eləmək qarşısına qoyur. Çünki artıq indi hal-hazırda internetə pasiv olan, bilirsiniz, internetdə böyük iqtisadi maraqlar mövcud hal-hazırda. Məsələn, dünyada internetdə adicə bir internet mağazası var ki, bunun iqtisadi maraqları ancaq Avropa və Amerika ilə kifayətlənir. Qismən də Asiyanı əhatə edir. Məsələn, xəritəyə biz baxsaq görərik ki, həmən internet iqtisadi maraqlarına xidmət eləyəndə Afrika qitəsi artıq rəngi tamam ayrı bir rəngdədir. İnternet iqtisadiyyatına bu Afrika qitəsinin, Asiyada müəyyən ərazilərin demək olar ki, sıfır xeyri var. Böyük bu internet şirkətləri də bu iqtisadi tənəzzülü bir növ gözdən keçirərək artıq bu rezerv əhalidən, yəni internetin pasiv, internetə pasiv olan, internetin tam şəkildə istifadə edə bilməyən əhalidən istifadə eləməyə qarşı məqsəd qoyub. Təbii ki, Azərbaycanda da qeyri-hökumət təşkilatları həmin o şirkətlərlə, bilirsiniz, həmin şirkətlərin Azərbaycanda nümayəndəlikləri də fəaliyyət göstərir. Onlarla əməkdaşlıq eləsələr bu sahədə bir layihələr təqdim eləsələr, mən inanıram ki, onlar bu məsələyə yəni diqqətdə saxlayanlar.
Azərbaycanda Azərsel və Baksel Facebook sosial şəbəkəsinə pulsuz girişi dayandırıb və bunu texniki dəyişikliklə, daşınan nömrəyə keçidlə izah ediblər Azadlıq Radiosuna. Amma hər halda 2 aya yaxındır ki, məsələn, pulsuz giriş belə bir imkan qapadılıb istifadəçilərin üzərinə. Yəni, bunu izah eləyənlər də var. Onunla izah eləyənlər var ki, seçki qabağı hakimiyyət bu telefon şirkətlərinə təzyiq göstərib. Aha. Yəni, belə bir ittihamla, belə bir mənzərə olduğu halda siz necə bilirsiniz, necə aşacaq Azərbaycanda xüsusilə bu şirkətlər o internetdən çatınlığı məsələsində? Qısaca, amma mümkünsə vaxtımız yekunlaşır.
Başdan qeyd elədim, bu sosial şəbəkələrdə bütün proseslər hamısı bir növ asanlıqla siyasiləşdirilir. Burada siyasi heç bir, yəni mən görmürəm, heç bir məsələ görmürəm. Bu sadəcə olaraq həmən o dediyiniz operatorların, şirkətlərin bir növ iqtisadi priyomlarıdır. Yəni onlar sosial şəbəkələri birinci pulsuz eləməklə o gələcəkdə elədiyi pullu xidmətlərə hesablanmış bir addımdır. Çünki bu, bilirsiniz ki, mobil rabitədən, internetdən istifadə edilənlərin əksəriyyəti sosial şəbəkələr üçün bu mobil rabitəni, mobil internetə can atırlar. Siz düşünün, yəni əgər bu sosial şəbəkələr pulsuzdursa, onda bu həmin adını çəkdiyiniz operatorların hansı maraq ola bilər ki, o 3G texnologiyasını istifadəyə versinlər, böyük maliyyə xərclənsin. Bunlar hamısı bir növ əhalini internetə, sosial şəbəkələrə cəlb edib, sonra pullu xidmətə keçməklə burdan müəyyən iqtisadi maraqlar güdməkdir.
Təşəkkür edirəm. Cahid İsmailoğlu idi bizə Facebook-un yeni internet çatımlığı axtarışı ilə bağlı layihəsi barədə danışırdı. Və verilişimizi burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Vaxtımız sona çatır, amma siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Siz verilişdə maraqlı məsələlər barədə gün ərzində müxbirlərimizin hazırladığı reportajlar barədə eşidəcəksiniz. Mən isə burada yekunlaşdırıram. Aparıcınız mən idi. Mən idim Səadət Akif qızı və mənə dəstək verirdi Orxan. Ona da təşəkkür edirəm və sənə də təşəkkür edirəm əziz Azadlıq FM izləyicisi bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu